Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi ya Jumatatu kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Jumapili. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tunakwambia karibu sana.
Ripoti za wakati huu, zikiwa zimebaki siku mbili kuelekea uchaguzi mkuu nchini DRC, vijana wanatoa maoni yao kuhusu kiongozi ajaye kwa taifa hilo.
Sisi kama sisi tunahitaji Kongo ambayo itakuwa na mshikamano, Kongo ambayo itakayokuwa na uzito barani Afrika, sababu Kongo yetu tunasina kitu, lakini viongozi wanaofika madarakani ndio wanashinda kusimamisha jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo.
Na katika makala ya jamii na maendeleo, tunaelekea nchini Misri ambako kuna maadhimisho ya lugha ya Kiarabu duniani. Je, wageni wanaoishi huko wanaizungumziaje lugha ya Kiarabu?
Pamoja na kwamba baadhi ya lafuzi kidogo zinatofautiana, lakini Mwarabu kama Mwarabu hawezi kushindwa kukuelewa au wewe kumuelewa. Kwa kweli inakuwa ni rahisi sana unapojua Kiarabu. Hata ukija kwenye nchi za Kiarabu unakuta kwamba ukijua Kiarabu mshahara wako unakuwa kidogo ni mkubwa, tofauti na yule ambaye hajui kabisa Kiarabu.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika matangazo dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kumbuka matangazo haya pia yanapatikana kupitia radio zetu shirika katika maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Mutume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vile vile tunapatikana 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Hivi sasa ninamkaribisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Ukraine na Tume ya Ulaya hivi karibuni zitatathmini maendeleo ambayo Kiev imepata katika kuoanisha sheria yake na ile ya Umoja wa Ulaya na kuweka mfumo wa mazungumzo ya kujiunga Umoja wa Ulaya yanayotarajiwa kufanyika mwakani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya kila siku Jumapili. Katika siku zijazo pamoja na Tume ya Ulaya tutazindua rasmi mchakato wa tathmini sheria za Ukraine na kufuata sheria za EU, Zelensky amesema. Tume ya Ulaya mwezi uliopita iliripoti kwamba Ukraine imetimiza mapendekezo manne kati ya saba ya mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuajiri maafisa wa kupambana na rushwa, kuandaa mahakama kwa ajili ya marekebisho makubwa ya kuoanisha sheria ya vyombo vya habari kwa viwango vya EU. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili aliapa kuifanya Russia kuwa huru na kujitegemea mbele ya nchi za magharibi katika hotuba yake ya kwanza ya kampeni kabla ya uchaguzi wa Machi, na kuongeza muda wa utawala wake hadi mpaka 2030. Putin atagombea muhula wa tano wa Kremlin katika uchaguzi usio na upinzani wa kweli ambao utafanyika ikiwa ni zaidi ya miaka miwili tangu aanzishe mashambulizi ya uvamizi wa Ukraine. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 aliingia madarakani mwaka 2000 na kizazi kizima cha Russia cha sasa hakikumbuki maisha bila yeye. Kura hiyo itaongeza muda wa utawala wake mpaka 2030 na kumpa uwezekano wa kukaa Kremlin mpaka 2036. Lazima tukumbuke na kamwe tusisahau kuwaambia watoto wetu Russia itakuwa nchi huru inayojitosheleza, Putin amesema wakati wa kongamano la chama tawala cha United Russia. Ujumbe wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia siku ya Jumapili umeanza tena kwa kukabidhi majukumu ya usalama wa vikosi vya serikali ya Somalia baada ya kusitishwa kwa miezi mitatu, maafisa wamesema. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Ujumbe unaojulikana kama ATMIS ulikabidhi udhibiti wa usalama wa ikulu ambayo pia inajulikana kama Villa Somalia, ambapo rais wa Somalia Mohamed Hassan Sheikh Mohamud anaishi na kufanya kazi. Aidha, wanajeshi waligeuza majukumu ya jengo la bunge ambalo haliko mbali na makazi ya rais. Pamoja na vikosi vya Somalia, vikosi vya AU vimekuwa vikilinda maeneo ya kimkakati katika mji mkuu, ikiwemo ikulu, jengo la bunge, uwanja wa ndege na bandari tangu mwaka 2007. Vikosi vya Somalia hivi sasa vinachukua jukumu pekee kwa viti vikuu katika matawi ya serikali na ya kisheria. Katika mahojiano na VOA idhaa ya Kisomali, mjumbe wa AU nchini Somalia na mkuu wa ATMIS, Mohamed El Amine Saif, alithibitisha kuanza tena kwa shughuli hiyo. Tutakabidhi ikulu, Villa Somalia na bunge, ambayo ni mafanikio makubwa na ishara nzuri kutoka FGS, yani serikali ya shirikisho la Somalia, kwa washirika wa kimataifa kwamba wako tayari kuchukua jukumu lao, na FOBs zilizobaki, yani Forward Operations Bases, zitafuata hadi tarehe 31 Disemba, alieleza. Alisema kikosi hicho kitaondoa wanajeshi 3,000 kufikia tarehe 31. Ujumbe utakabidhi majukumu kwa vituo 10 katika awamu hii ya kuondoka. Hussein Sheikh Ali, mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Somalia, alithibitisha kuhamishwa kwa makazi hayo kwenda kwa jeshi la Somalia na polisi, na alivishukuru vikosi vya Uganda ambavyo vimekuwa vikilinda kwa miaka 16 iliyopita.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya Israel vinavyopambana na Hamas vimesema vimegundua handaki kubwa lisilo la kawaida la saruji na chuma lililotengenezwa ili kubeba mizigo ya wapiganaji kutoka Gaza hadi mpakani, kuangamiza mamia ya kilomita ya njia za chini kwa chini. Ni miongoni mwa malengo ya mashambulizi ya Israel yaliyoanzishwa baada ya wanamgambo wa Hamas kufanya mauaji na utekaji nyara katika miji yake ya kusini na kambi ya jeshi Oktoba 7. Miongoni mwa maeneo ambayo Hamas ilifanya utekaji katika shambulizi hilo ni kituo cha mpaka cha Erez kati ya Gaza na Israel. Mita 100 tu kusini mwa kituo cha upekuzi kilichofichwa kwenye mchanga, jeshi la Israel liliwaonyesha waandishi wa habari sehemu ya kutokea ya kile ilichosema kuwa mradi wa Hamas haikuwa tayari kujibu maombi ya shirika la habari la Reuters kujibu madai ya Israel kuhusu handaki hilo. Na Korea Kaskazini ilirusha kombora lililoshukiwa kuwa la masafa marefu jana Jumapili, jeshi la ulinzi wa ufukweni la Japan na jeshi la Korea Kusini wamesema, huko Pyongyang ikilaani maonyesho ya kijeshi yanayoongozwa na Marekani kuwa ni sawa na uhakika wa vita vya nyuklia. Kombora hilo lilirushwa kuelekea baharini katikati ya pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa mnadhimu wa jeshi la kusini, takribani dakika 20 baada ya kuripoti majaribio hayo, jeshi la ulinzi la ufukweni la Japan limesema kuwa kombora lilianguka. Iliangukia eneo la kipekee la kiuchumi la Japan EEZ, shirika la utangazaji la NTV limeripoti. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa mara moja. Majaribio hayo yamefanyika baada ya onyo kutoka kwa maafisa wa Seoul na Tokyo kwamba Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia inajiandaa kufanya majaribio ya makombora, ikiwa ni pamoja na moja ya makombora yake ya masafa marefu ya kwa mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukielekea huko Kilia, kilomita 25 mashariki mwa Beni, inaelezwa kwamba wakazi wa mji huo wanaiomba serikali kuongeza idadi ya wanajeshi kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu. Austere Malivika anayoripoti zaidi kutoka Rwenzori.
Masasi lilia tu na tuko kule. Misi mekwa ngonjo kule. mazao tulianza lilia huku.
Mama huyu amepoteza dada yake hapa katika kijiji cha Kivya kinachopatikana kilomita 25 mashariki mwa mji wa Beni karibu na mto Semuliki.
Senye bali wapiga masasi hapa wote wanaangukana hapo hivi. Mtoto naye iko nasema mama niuzie mkate, niuzie mkate. Kwenye alisimamia mlango naye anampiga na masasi. Yeye atakimbilia chini. Huyu akakimbilia chini ya kitanda.
Nani? Pembeni ya kambi ya kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO, ikiwa vile vile sio mbali na kambi ya wanajeshi wa UPDF.
Mie kusema nikamate nguo nzuri niko buti, na mwingine anakuja ananiambia mama huko na nao, na mimi natoka na kusema nikimbia kule, mara mama sasa inakuwa mingi sana.
Ulipona namna gani?
Nilibakia tu pale kwenye nilianguka, nikabakia pale. Mpaka senye barikia beba wa blesefa, nini njo papa masodaka kuya anasema atakanigongesha pale mama huko ndani. Ndio nikaita kule kupori niseme papa niko huku niko buti kwa zuu, nilikuwa niko na nawa, akaniambia mama kuya, kuya tubini safika hapa. Ndio nikatokea.
Miongoni mwa waliofariki wakiwa ni wanawake watatu. Kambale Sibendire ni kiongozi wa eneo hili la Kilia chini ya milima ya Rwenzori.
Adui aliingia jana magharibi, ndio wakati alifika akapiga raia yangu masasi, akakufa watu ine na baine biko kudawa Beni, biko banapata matibabu.
Lakini si usalama ulikuwa umerudi hapa?
Usalama ilikuwa imerudi, na ilikuwa ni toka juzi wakati adui aliingia akaua deputy moya pale ndani ya Makisabu. Na hivi tena jana magharibi tena ikakuwa shida yenyewe inaingia na kaua tena batu hapo. Na tuko tunakosa kama ni nini, na tunalomba vile sana jeshi yetu iendelee kutusaidia. Sasa vile ilikuwa inatusaidia sana, kwisi hii sasa inaleta tena matatizo ndani ya mgini ya Kilia.
Wakazi wa vijiji vingi wilayani Beni wakiomba serikali hasa viongozi wa kijeshi kuongeza wanajeshi kwa haraka kabla ya uchaguzi kufanyika hii tarehe 20. Mwana Maongoi ni kiongozi wa shirika la kiraia Paloselose.
Jeshi tunaishi kwa salama, lakini tunakuwa na shida ya wasikari kukua kidogo. Ajili mgini yetu inapanuka sana kwenda kuparki.
Munahitaji nini?
Tunahitaji majeshi mingi na vifaa mingi. WDF wanafukuziwa kidogo, lakini si zaidi sana, kwani wakati tuko nafika ndani ya pori kule tunakuwa naoga sana. Ajili kuna maplase karibu 3 hivi kwenye tulisemaka kwa kizi bakileta wasikari wa mingi huku wanaenda ikala kule kuparki kabisa kule.
Jeshi likiomba wakazi kuwa makini na kuwachunguza watu wanaoingia katika vijiji hasa inapofika saa 12. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Mwenda, Rwenzori.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Tunarejea tena kwake Id Ligongo kwa habari zaidi za dunia.
Serikali ya Pakistan imepunguza muda wa kasi ya huduma ya internet na kuzuia upatikanaji wa mitandao maarufu ya kijamii Jumapili wakati wa maandamano ya nadra katika mitandao yaliyoandaliwa na chama cha waziri mkuu wa zamani aliyefungwa Imran Khan. Pakistan Tehreek-e-Insaf au PTI imesema onyesho lake lenye nguvu lilifanyika ili kukabiliana na ufuatiliaji wa serikali kwa wafanyakazi wa chama na mikusanyiko ya umma inayohusiana na uchaguzi. Katika kile ambacho kilitarajiwa, utawala usio halali wa kifashisti umepunguza kasi ya internet na kuvuruga mitandao ya kijamii kote Pakistan kabla ya maandamano ya kisiasa ya kihistoria, chama hicho kilisema katika taarifa yake. Huu ni uthibitisho wa hofu ya umaarufu mkubwa wa chama cha PTI cha Imran Khan. Ned Blocks, mfuatiliaji huru wa kimataifa wa mtandao unaotetea haki za kidijitali, usalama wa mtandao na utawala, ulithibitisha kuhusiana na tatizo la internet na mitandao nchini Pakistan. Na takriban watu 12 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio lililofanyika mapema Jumapili kwenye hafla ya kuelekea Christmas katikati mwa Mexico. Serikali ya jimbo la Guanajuato imesema vurugu hizo zilitokea katika mji wa Salvatierra ulioripotiwa katika shambulizi la shamba la Hacienda ambalo linaweza kukodishwa kwa ajili ya sherehe. Hadi sasa watu 12 wameripotiwa kufariki dunia. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali imesema kwenye ujumbe wa X, zamani Twitter. Watu wengine 12 ambao walijeruhiwa walipelekwa hospitali kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Taasisi ya Tierra Negra ambayo inakuza miradi ya kijamii katika eneo hilo imesema waathiriwa ni vijana waliokuwa wakishiriki katika mikusanyiko ya kidini ambayo husherehekea vipengele vya hadithi za Christmas.
Katika ripoti zaidi ni kwamba macho na masikio ya ulimwengu yanaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati uchaguzi mkuu nchini humo ukiwa umebakiza siku mbili tu kabla ya kufanyika hapo Disemba 20. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Zuberi Ali ambaye ni kijana kutoka jimbo la mashariki la Tanganyika katika mji wa Kalemi, ambaye anaeleza changamoto wanazopitia kama vijana pamoja na matumaini yao kupitia kura inayotarajiwa kufanyika hiyo Disemba 20.
Jimboni huku mashariki mwa DRC kuna changamoto ambazo zinawakabili vijana. Sasa ni changamoto ambayo ni kubwa zaidi, wanahitaji kutafuta nani atakayewanusuru vijana. Vijana ambao wanapambana na kutokuwa na ajira, hata wanapohitimu vyuo vikuu, lakini ajira ambayo inakuwa ni inapatikana ni ile ya kujiajiri wenyewe, wanakuwa wanauza vocha mabarabarani. Kwa hiyo ajira kwao inakuwa hawana kabisa. Wanamtaka kiongozi ambaye atakuja kunusuru ujana wao, sababu wapate ajira. Na kitu ambacho wanachozungumzia kama ni kile, walio wengi kwenye makampuni ya serikali ni wazee. Sasa wao vijana hawapati sehemu hiyo hapo, hivyo wanahitaji mtu ambaye atakuja na ajira.
Zuberi, kufikia mwishoni mwa wiki kulikuwa na changamoto ya baadhi ya majina kukosa kwenye daftari la wapiga kura. Sijui kama matatizo hayo bado yanaendelea kushuhudiwa au kuna malalamishi yoyote kuelekea upande huo.
Ndio, mpaka dakika hii hapa jimboni hapa hata majina yale hayajawekwa. Hivyo kilichopo hapa wanaomba tu wafike kwenda kupiga kura, na pale ndo atakapokagua jina lao lipo au kama jina lako halipo, basi hautoruhusiwa. Lakini wamesema hata kuna nyela kadi kufutika kabisa. Wameambiwa bwana, kama utakuwa haujabahatika kubadili kadi yako, basi unatakiwa uende kutafuta nafasi ya kupigia kura. Utakapoingia pale watakamua jina lako kama alipo, hata kama hauna kadi utapiga kura. Kwa hiyo unakuja kujikuta majina hayajabandikwa. Watu wanakuwa wanajihisi, nitaenda nitakuwa nipo kwenye listi au la.
Hebu tueleze kidogo taswira ikoje, kampeni je zimemalizika, na iwapo zimemalizika hali ikoje, au kama zinaendelea zitakamilika lini, na ni changamoto zipi ambao baadhi ya wale wapiga kura au wagombea wanapitia wakati huu?
Jumatatu ndio siku ya mwisho ya kampeni, na mpaka dakika hii hapa watu wanaendelea kupiga kampeni. Ndio zinaendelea usiku, hata usiku wa manane vijana tu wanawaangalia, wana ile hofu kuchagua, kwamba kuhakikisha nani tutakayemchagua. Na kila mtu ametumia sasa hivi kuangalia nini atakachokifanya, nataka Kongo itakayokuwa na mabadiliko. Hivi karibuni nimeongea na vijana ambao wako Senegal, wanasema kwamba sisi kama sisi tunahitaji Kongo ambayo itakuwa na mshikamano, Kongo ambayo itakayokuwa na uzito barani Afrika, sababu Kongo yetu tuna kila kitu, lakini viongozi wanaofika madarakani ndio wanashinda kutamanisha jamhuri ya Kongo.
Ni Zuberi Ali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kalemi katika mkoa wa Tanganyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaendelea na ripoti zaidi. Idi Ligongo, kama nilivyokutambulisha hapo awali, tunaelekea wapi sasa?
Na mkamiti kibasi ni kwamba tunaelekea katika eneo la kaskazini mwa Washington, chuo kikuu cha Maryland ambacho ni mwenyeji zaidi wa wanafunzi wa kimataifa 5,000, wengi wao wanaosomea shahada ya uzamili au udaktari. Lauro Bowman wa VOA anaangalia kwa nini wanachagua kusoma Marekani na kile wanachohitaji kufanikiwa. Sasa mkamiti, hebu tueleze ripoti hii kamili ya mwandishi huyu wa VOA anaeleza nini.
Kemi Busari ni mwandishi wa habari nchini Nigeria, ambapo ndiyo makazi yake. aliamua kusomea udaktari katika fani ya uandishi wa habari nchini Marekani kwa sababu maprofesa wake wanajulikana duniani. Wakati huo mwanafunzi wa shahada ya uzamili Himanshu Suve kutoka India anasema kozi ya uhandisi wa mawasiliano ya simu nchini Marekani ni ya vitendo zaidi kuliko kile ambacho angepokea kwingineko. Wakati huo Jody Heckman Boze anawasaidia wanafunzi wa kimataifa katika chuo kikuu cha Maryland kama mkurugenzi mshiriki wa huduma za wanafunzi wa kimataifa. Anasema wanafunzi wengi wa kimataifa pia huamua kuchukua masomo ya kuhitimu nchini Marekani kwa sababu ya fursa za kujifunza kazi zinazoitwa wasaidizi waliohitimu.
These typically are 20 hours a week. Commitments to your department in which you're admitted.
Anasema kwa kawaida ni saa 20 kwa wiki. Unajiandikisha kwa idara yako ambayo inakuruhusu kwenda popote unapoweza kufanya kazi kama msaidizi wa kufundisha uliyehitimu au msaidizi wa utafiti au msaidizi wa masuala jumla. Na katika kuipa heshima kazi hiyo, unaweza kusamehewa ada ambayo ina maana kwamba hautalipia ada yoyote ya masomo. Na anawakumbusha wanafunzi wa kimataifa ambao wanataka kusoma nchini Marekani kwamba kuna mengi watahitaji kufanya kama kujiandaa mahala pa kuishi na kutafuta mtu utakayeshirikiana naye ulipaji wa chumba, kupata bima ya afya, kupata visa, kufungua akaunti za benki na kujiandikisha upate Social Security, yani namba ya hifadhi ya jamii kama wanataka kufanya kazi. Heckman Bozi anawakumbusha wanafunzi wa kimataifa kwamba vyuo vikuu vinatoa rasilimali nyingi kuwasaidia kuanza maisha yao nchini Marekani, na kwamba wakati wa janga la COVID-19, chuo kikuu hicho kiliweka ufikiaji rahisi kwa wanafunzi wa kimataifa kusoma kwa njia ya mtandao.
Because of the pandemic, we're able to reach to students before they arrive. So when they're in their home country.
Kwa sababu ya janga hili, tunaweza kuwafikia wanafunzi kabla ya kufika. Kwa hivyo, wanapokuwa katika nchi zao wakisubiri kuja Marekani, tunawapa taarifa hizo kuhusu makazi, kuhusu bima ya afya, kuhusu kupata leseni ya udereva. Kujiandaa mapema, yeye na wanafunzi wanasema inaweza kumsaidia mwanafunzi wa kimataifa kustawi kielimu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaangazia wazungumzaji wa lugha ya Kiarabu barani Afrika. Wanaungana na wenzao wa sehemu mbalimbali za dunia katika kuadhimisha siku ya lugha ya Kiarabu duniani. Huko Misri, Waswahili wanaozungumza Kiarabu wanaeleza nafasi ya lugha hiyo katika shughuli zao za kujitafutia kipato pamoja na umuhimu wa maadhimisho ya siku ya Kiarabu duniani. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Maadhimisho ya siku ya Kiarabu duniani mwaka huu yanafanyika chini ya anwani isemayo Kiarabu ni lugha ya ushairi na sanaa. Ikiwa ni mwaka wa 50 tangu pale Umoja wa Mataifa ulipoitangaza lugha ya Kiarabu kuwa ni miongoni mwa lugha za kirasmi, huku taasisi mbalimbali duniani nazo zikiendelea kuifanya siku hii kuwa ni adhimu na kuwaleta pamoja watafiti, wasanii na wasomi wengine, hasa vijana pamoja na wazungumzaji wote wa lugha ya Kiarabu. Katika kuelezea umuhimu wake, kila mwaka ifikapo tarehe 18 mwezi wa 12. Amina Ibrahim anafanya kazi na familia moja ya Kiarabu mjini Cairo. Yeye anazungumza kiasi na anaendelea kujifunza Kiarabu chenye lahaja za Wamisri. Hapa anatupatia fikra umuhimu wa kujifunza lugha hii katika mazingira ya utafutaji wao wa riziki Uarabuni.
Yaani nchi yote ya Kiarabu kwa kweli, pamoja na kwamba baadhi ya lafuzi kidogo zinatofautiana, lakini Mwarabu kama Mwarabu hawezi kushindwa kukuelewa au wewe kumuelewa. Kwa kweli inakuwa ni rahisi sana unapojua Kiarabu. Hata ukija kwenye nchi za Kiarabu unakuta kwamba ukijua Kiarabu mshahara wako unakuwa kidogo ni mkubwa, tofauti na yule ambaye hajui kabisa Kiarabu.
Bila shaka ni mara kadhaa kumekuwa kukiripotiwa matukio ya unyanyasaji dhidi ya wafanyakazi wa kigeni katika nchi za Kiarabu. Lakini wakati mwingine Amina anaona kuwa kuifahamu lugha ya wenyeji wako inaweza kukusaidia kwa namna fulani.
Changamoto yote unazo kukabiliana nayo kwa kujua Kiarabu hata kwa yale maneno machache tu ya kusema kwamba labda ukipotea ujue jinsi gani ya kuuliza, ukiwa na bosi wako kama unafanya kazi, ukitaka kuomba kitu, ukiwa unaumwa usemeje, sababu wakati mwingine unaweza ukakutana na Mwarabu ambaye hajui hata Kiswahili wala Kifaransa. Sasa kama kuna baadhi ya mambo au haki zako unaweza ukanyimwa kwa sababu hujui hata kile Kiarabu cha kuombea maji au cha kutetea haki yako.
Naye mhandisi Mtupa anayeshughulika na masuala ya teknolojia ya habari anatuelezea nafasi ya lugha ya Kiarabu katika kazi zake za kila siku.
Kwa mimi naona yani Kiarabu kina nafasi kubwa kwangu. Kuna kipindi mtu ana matatizo ya network na Waarabu kama tulivyosema wameshangamka kwa lugha yao, wanaipa kipaumbele. Kila sehemu ni Kiarabu, au sikii sijui ethernet hawaelewi nini maana ethernet, lazima mwambie Kiarabu. Sijui network, hata network yenyewe mda mwingine hawaelewi, lazima mwambie Kiarabu nini maana network. Kwa mwambie anataka shabakati, mwambie shabaka ndo anaelewa. Kwa lazima nitumie Kiarabu, yani Kiarabu kwangu ndo kila kitu.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, ni kwamba maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiarabu duniani kwa mwaka huu hutumika kama ni jukwaa la kujadili nafasi ya lugha pia katika uwasilishaji wa maarifa, mabadiliko kwenye jamii kupitia ushairi na athari zake katika sanaa na tamaduni mbalimbali. Sasa kwenye makala hii nikizungumza na mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Cairo, Profesa Twaha Kizuki, ambaye hutumia lugha ya Kiarabu kufundishia. Kwa upande wake, licha ya kuwa maadhimisho ya siku hii huchangia kuhamasisha watu wengi zaidi kutaka kujifunza Kiarabu, bado pia anaona mahafali haya ya kila mwaka yanakuza upeo wa watu kufahamu umuhimu wa lugha yenyewe hasa inayozungumzwa na zaidi ya watu milioni 400 kwa sasa.
Kuadhimishwa kwa lugha ni kuonyesha ule muhimu wa lugha hii, na lugha ya Kiarabu ni muhimu sana ukizingatia kwamba ni lugha ambayo inazungumzwa na watu wengi duniani na mataifa mengi duniani, na sasa hivi imekuwa imesambaa, imekuwa ni jambo la kawaida hata kukuta katika baadhi ya nchi za Kiafrika kuna mashindano ya washairi wa Kiarabu.
Profesa Kizuki anaona kuwa kujifunza lugha ya Kiarabu ni jambo linalowezekana kwa wepesi kama ilivyo kwa lugha nyinginezo, hususan ukiangalia namna ambavyo Kiarabu kilivyo na athari katika lugha za maeneo mengi duniani.
Tumeona kwamba watu wengi hasa sisi wa Afrika tumeona kwamba lugha ya Kichina ni ngumu, lakini watu wajifunza Kichina na wanazungumza. Na lugha ya Kiarabu kujifunza inawezekana kwa sababu ukiangazia lugha nyingi katika mataifa mbalimbali utakuta kwamba zina asili ya lugha ya Kiarabu. Kwa mfano ukiangalia lugha ya Kiswahili na maneno mengi sana, ukisema kitabu kwa Kiswahili na wao Waarabu wanasema kitabun, umeona kalamu wanasema kalamun. Majina ya wiki tunayo ambayo yana asili ya Kiarabu kama vile Alhamisi, Waarabu wanasema Alhamisi, Ijumaa wao wanasema Juma. Na pia ukiangalia katika nambari zile sisi tunasema saba, wao wanasema saba kwa kuweka herufi ya ain. Ain alikadhalika zile namba kamili kama vile ukiacha 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mpaka mwisho. Vile vile ukiangalia hata katika lugha zingine kama lugha za watu wa Asia, ukiangalia Kihindi, Kibangladeshi na huku kwa Afrika wenzetu ukiangalia Kihausa, wapo wanayo maneno mengi ambayo yana asili ya Kiarabu.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala jamii na maendeleo kutoka Cairo. Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express ambayo ndio yanaelekea ukingoni, lakini kwanza ni muktasari wa habari.
Ukraine na tume ya Ulaya hivi karibuni zitatathmini maendeleo ambayo Kiev imepata katika kuoanisha sheria zake na ile ya Umoja wa Ulaya na kuweka mfumo wa mazungumzo ya kujiunga Umoja wa Ulaya yanayotarajiwa kufanyika mwakani. Russia na rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili aliapa kuifanya Russia kuwa huru na kujitegemea mbele ya nchi za magharibi katika hotuba yake ya kwanza ya kampeni kabla ya uchaguzi wa Machi na kuongeza muda wa utawala wake hadi 2030. Ujumbe wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia siku ya Jumapili umeanza tena kukabidhi majukumu ya usalama wa vikosi vya Somalia.
Tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, shukran kwa kusikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.